De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada.
Continuamos aquí en Outra Mirada e como cada martes toca falar das casas da mocidade. Hoxe temos voces novas, non está Bel, non está Nuria tampouco. Temos aquí conosco a Pablo Díaz, que tal Pablo?
Bos días Jacobo, que tal?
Pablo que xa leva moito tempo nas casas da mocidade. E temos aquí conosco a Andrea Barral, hola Andrea, que tal?
Hola, bos días.
Que Andrea pois está de prácticas nas casas da mocidade e xa leva 3 meses, iba para 3 meses, non?
Sí.
Bueno, xa tamén, de certo modo, é veterana aí nas casas da mocidade. Hoxe temos diferentes temas dos que falar. Quería empezar falando de dúas actividades que hai hoxe. Agora volveremos co que houve a pasada fin de semana. Empezo por ti, Pablo. Hoxe había esa saída ao Parlamento Galego, non?
Sí, dentro da campaña mundial en favor da educación saliron unha rede solidaria de xóvenes daqui de Oleiros, pertencen a Entre Culturas, por iso tanto Abel como Nuria iban acompañando, van a ler un manifesto que estiveron facendo eles pois fai un par de semanas nas casas e iso, dentro da campaña mundial pola educación.
De que número de rapaces falamos, máis ou menos?
Pois creo que hoxe iban sobre 10, 11 bueno, persoas.
Está ben. Pois a ver se despois podemos botar un ollo, a ver se encontramos ese audio na sede do Parlamento. Tamén, hoxe remata o prazo de inscripción para o concurso de fotos, non? Dese Oleiros con vistas ao mar. Contádeme, un dos dous.
Bueno, neste caso que fale Andrea, que sí, justamente pues, sí, bueno, dirixe a actividade.
A actividade que escollen eu para as miñas prácticas. Sí, bueno, xa temos bastantes inscripcións, pero hoxe ainda se poden enviar fotos. Bueno, é relacionado coa paisaxe marítima de Oleiros, porque a verdade é que non ten poucas.
Sí, sí, claro.
Eso, pois fotos que teñan que ver con mar e con cousas relacionadas con mar.
Porque a xente que está enviando fotos, de que tira máis para sacar as fotos? De móvil, de cámara?
A ver, non sei, porque a verdade é que teñen boa calidade, pero hoxe en día pois claro, é difícil saber, non? Creo que sobre todo de móvil, pero...
Bueno, aínda están a tempo, non? Ata hoxe...
Sí, ata as 12 da noite poden enviar fotos sin problema.
Bueno, pois recordamos que se poden mandar ao perfil de Instagram, non? Ou a donde as poden mandar?
A inscripción faise mediante a
página
web.
Ah, sí, a página web, claro, sí, efectivamente. Bueno, pois que aí as poden mandar. Andrea, contábasme tamén antes que ti estiveches este fin de semana no tema do torneo de Beat Saber, non?
Sí.
Do xogo de realidade virtual. Que era o prato forte desta fin de semana e, ademais, algo pouco usual, digamos. Contanos, como foi o torneo?
Pois, ao principio, a verdad, non había moita xente apuntada, pero bueno, chama moito a atención o das gafas de realidade virtual. Toda a xente que veu por ali ese día apuntouse, o sea, a participar, e ao final contamos con bastantes persoas para o concurso. A xente saiu contenta e, bueno, con ganas de máis.
Claro, tivemos un gañador, imagino, unha gañadora.
Sí.
Sí. Claro que eu non sei, o outro día estaba me intentando explicar a Bel en que consistía o xogo. Que claro, hai que ser como un tío da Guerra das Galaxias ou que a tía e darlle aí e tal, sí, sí. Claro. Pero eso leva unha puntuación, imagino.
Sí, o sea, a ver, o xogo consiste nun, bueno, é un xogo musical,
sí.
Son como uns cubos que van vindo hacia ti,
sí.
Cunhas espadas, pois tes que rompelos na forma que te indican as flechas. Pois, a verdad, é bastante complexo, o sea, parece fácil, pero consiste, hai que facer moitísimos movimentos á vez, leválo ao ritmo da música e todo. Bueno.
Que, de feito, hai xente que, bueno, a xente que o ten na casa, que o utiliza para entrenar. O sea, que se pon pesos nas muñecas e...
Para
facer xa unha actividade física ao mesmo tempo que está xogando.
Bueno, pois nada,
quero decir que
non é
fácil.
Non, claro, imagino que non será fácil. Bueno, pues non había enfocado eu nunca como unha posibilidad de facer exercicio físico, a verdade, pero está ben. Bueno, entonces tivo éxito, imagino que como dicía, houve un gañador. Foi todo no mesmo nivel, non? É dicir, todos a mesma prova, digamos.
Sí, escollimos unha canción, foi no nivel hard. E todo o mundo fixo a mesma canción co mesmo nivel.
Bueno, perfecto. Pois nada, nora vos os premiados. Temos que falar do que temos esta vindeira fin de semana, que ese curso de monitor-monitora de comedor escolar que se vai celebrar o venres e o sábado en Porta Aberta, non?
Sí, normalmente, sempre que rematamos o curso de monitores e monitoras de tempo libre, sempre intentamos meter formación complementaria a ese curso. De feito, este é, pues, a partir de setembro, hai xente que busca un traballo así máis light, entre comillas, con poucas horas. Entonces, aproveitando, pues, eso, o curso de monis, pues, o que facemos é sacar este curso. Ano pasado sacamos primeiros auxilios. Entonces buscamos, pois, formación complementaria que veña ben a toda esa xente que rematou o curso ahora nas casas.
Porque isto é como un engadido a ese curso, non o podes facer de cero.
Sí, está aberto a toda a mocidade, pero que pasa? Que realmente é un complemento a ese curso de monitores e monitoras que...
Claro, porque entendo que solo podes facer, solo podes traballar deso se tes o curso de monitor de tempo libre.
Sí, en teoría claro. Sí.
Claro.
Despois, que esto... na práctica, sí que hai xente, pues, que traballa igualmente con outras formacións que teñen, pero claro. O lógico é que teñas este curso para logo desenvolver o traballo nun comedor.
Eu os dous días tiña por aquí os horarios de 5 da tarde a 10 da noite. Son esas 10 horas, non? De formación.
Sí, nada máis.
A formación, sabedes un pouco en que vai consistir? Tema teórico, tema práctico?
Sí, a ver, a idea é tratar, pues, todos os temas de... saúde, pues, en relación á comida, despois tamén centrarlo moito, pues, en dinámicas ou xogos que poidan facer antes de entrar ao comedor e despois, tratar tamén os temas de higiene, porque ao final, pues, sí, claro, hai que educar tamén niso.
Bueno, pues como dicíamos, que vai ser o venres e o sábado. E tamén esta fin de semana temos ese tema do que falábamos outro día con Abel, a asamblea de fin de curso da Rede Solidaria de Xóvenes que se vai realizar en Asturias.
Sí, este ano realizan ali, claro, tamén van alternando, pues, distintos lugares. Tivemos xa a sorte de facela un ano aquí en Oleiros, nas casas. Eu fun docente, a verdade é que é, pues, unha experiencia super bonita, porque entras en contacto con xente de, pues, de todo Galicia, neste caso Asturias tamén, coñeces as accións que fan, pues, en distintas partes da comunidade, pues, é algo super, super bonito.
Claro, entendo que marchan para Asturias e van a estar aí ou todo a fin de semana ou menos todo o sábado, non?
Sí, eu creo que o sábado, ahora fazme dudar si tamén se quedan a dormir, non... Ahora mismo non estou seguro.
Realmente en que consiste? Nun encontro, pero para expoñer a labor de cada un dos grupos?
O que se fai é, pues, imagínate, si van os 10 rapaces ou rapazas desde aquí, desde Oleiros, van a estar totalmente desperdigados, non van a estar en contacto cos de aquí de Oleiros, sino a coñecer a xente nova e contarse, pues, as experiencias de cada das accións que levan a cabo durante o curso. Podo contar a Andrea tamén un pouco as últimas dúas accións que se fixeron aquí en Oleiros.
Sí, contanos, Andrea.
Sí, bueno, eu participei, por exemplo, no da recollida de lixo, no posto de venda solidario, e a verdade é que, o sea, na recollida de lixo a xente foi super involucrada, no posto tamén.
O posto foi nas festas de Perillo,
sí,
¿no?
Exactamente. Sí, sí.
Bueno, dedicámonos, pois, pues, eso, fomos a Praia de Santa Cristina, no da recollida de lixo. Estuvemos toda a mañá recollendo, pues, a basura que había por a praia, ademais, a verdad, unha cantidad de sorprendente.
Sí, lamentablemente.
Pero a xente implicouse moito, incluso xente que pasaba por ali e todo, pois, pues, parouse a falar con nós, darnos que facíamos, con quen colaborábamos e tal, e moi ben.
E o mercado, ese solidario que fixeche dese tivo éxito tamén, o digo máis que nada porque na primeira actividade da que faras depende máis de vos o tema da recollida de lixo, pero o tema do mercado tamén depende de que a xente sexa consciente da importancia de comprar. Que tal foi? Que recibimento tivechedes por parte da xente?
A ver, ao principio non se paraba moito a xente, pero despois sí que, pois, parábanse máis a preguntar, xa lles iba interesando un pouco máis o tema, ou xente que viñera antes, pois, comentaba yo amigos e demais, se viñan por ali a preguntar e que a comprar cousas, e ben.
Bueno, pois, perfecto. Bueno, pois ese, Pablo, comentabas antes o tema de que ti xa estiveches de docente en esto. A vez que estiveron aquí en Oleiros, canta xente se xuntou, máis ou menos?
Pois, ahora... Eu creo que estaban sobre 80, 90 rapaces e rapazas.
Claro,
sí,
bastante, sí,
porque estivemos todo o día, pois a primeira parte tivemos formación, despois paramos a comer, na segunda parte do día pois tamén fixemos máis dinámicas e así.
Bueno,
moi ben.
Pois moi ben. E así ademais se poden facer amigos de incluso de Asturias, de outras comunidades. Imos rematar o repaso da do que temos esta semana recordando que as gafas de realidade virtual siguen nas casas, que xa pasou o do Beat Saber, pero se pode seguir xogando e se poden xogar outras cousas. Esta semana onde están exactamente?
Pois espero que esteñan nas pedras, en que onde estou eu, un pouco de tempo libre tamén temos que sacar para xogar un pouquinho.
Solo hai ese xogo ou hai máis xogos?
Non, hai outro xogo que é máis de disparos, non sei como explicarlo para a audiencia, pois, tipo Call of Duty, sí, Counter Strike. Sí, sí. Que pasa? Que a min, personalmente, mareame moitísimo.
Sí,
sí,
sí. Moitísimo.
Claro, porque é un entorno 360,
claro.
Claro,
entonces, cando te empezas a desorientar,
sí, sí, sí.
Volveste un pouco tarumbo.
Se é complicado xogar con un mando, non creo imaginar coas cousas da capacidade. Non te rías, pares, porque eu xogaba e que era malísimo, non me encontraba por ningún lado. E con que disparas? Que levas? O que...
Claro, as mesmas armas, entre comillas,
vale,
que
claro.
os mandos,
sí, sí, sí.
Disparas con un deles.
Ah.
Si eres zurdo, claro, pues...
Non apuntas.
Claro, sí.
Bueno, apuntas, sí, claro, porque, pero sí, claro. Pero sí, sí, sí. Bueno, pues
muy podes bien. Agachar, ves o rival agachado, podes estar tirado no suelo.
Ah, bueno. Está ben, entonces. Temos que falar tamén do que vai ser o día 15 de xuño, Andrea, o tema de que aí vai se decidir o gañador ou gañadora do concurso de fotografía. Quen o vai decidir eso primeiro?
Pois,
hai un xurado formado.
Serán os followers,
vale, que se van votar
dos centros de Mocidade de Oleiros en Instagram. Subiremos todas as fotos cando pechemos o plazo, e a foto que teña máis likes pois será gañadora dun vale de 30 euros para unha tenda de electrónica.
Bueno, perfecto. Eu penso votar tamén a ver que fotos hai. Porque, polo momento, cantas enviaron, máis ou menos?
Por agora, temos 10.
10. Bueno, xa son bastantes. Vai haber que facer bastantes publicacións. Bueno, e de que zona, sobre todo? É que non sei se as miraches, porque igual non as quixeches mirar aínda para
a
non...
A algunha mirei, sí. Sobre todo de Santa Cristina, algunha de Bastiagueiro...
Sí, que además a xente aproveitou que a semana pasada tivemos moi bon tempo.
Sí,
entonces...
claro, efectivamente.
Claro.
Bueno, pois a ver se sacamos de aí a fotógrafos e fotógrafos para aquí, para Oleiros. Quería rematar falando precisamente, porque dicíamos ao principio que Andrea, ti estás de prácticas aí nas casas da sí. Mocidade. Como hai moita xente que moitas veces pois pode dicir, home, pois a min gustaríame facer prácticas aí ou intentar empezar desa forma, que ademais é unha forma moi amena de empezar neste tipo de mundo. Contanos un pouco, ti que estudaches para facer estas prácticas?
Pois eu... bueno, estou facendo agora o ciclo de animación sociocultural e turística. Eu rematei facendo as prácticas aquí por recomendación da miña profe tamén. Porque, bueno, Abel e Nuria son exalumnos dela tamén.
Sí.
Estaba moi contenta co centro e todo. A verdad que genial, o sea, non me arrepinto de nada de vir para aquí. Bueno, o traballo que fago ali, pois... socializar cos rapaces da casa, enseñarles as salas que temos, os materiais, todo o que poden facer, e tamén hai xestión administrativa, pois facendo os informes, bueno, todo o que conleva a xestión administrativa das casas.
Claro. Porque ti eres de Oleiros, non?
O sí? Non, eu non.
Bueno, claro. Bueno, non, pero fuches a parar a vos sitio de todas formas. Elevas, dicíasme antes, case 3 meses. Non sei canto é o período normal de prácticas. 3 meses?
Sí, normalmente son 3 meses.
3 meses. Bueno, pois moi ben. Imagino, Pablo, que xa tivechedes nestos anos tamén máis xente de práctica.
A verdade é que todos os anos estamos acollendo a xente. É unha experiencia super positiva porque... para nós, bueno, para a equipa é super gratificante, e despois tamén pois, pensando en que dentro de un mes, cando teña o título, si en algún momento necesitamos persoal, claro, podemos contar con elas. Entonces, eso tamén a nós pues, nos ven moi ben.
Porque, cal sería a diferencia, igual estou meténdote nun lío, ou meténdovos, a diferencia entre ese ciclo de animación sociocultural e o tema do monitorado de tempo libre?
Claro, aí estamos falando xa dun rango educativo superior. O noso é un ciclo superior, e ao final o curso de monitores e monitoras pues, é un curso homologado da Xunta que te sirve basicamente para traballar con pernocta, con encampamentos, claro, con pernocta. Despois eso non che quita que nosotros mañá levantamos o teléfono, chamamos a Andrea e lle decimos: "Oi, Andrea, ou bueno, a unha alumna ou alumno do curso de monis, queres vir a traballar ás casas a facer un obradoiro de New York Roll ou sí, o que sexa?" Entonces son complementos.
Entendo. Despois disto, Andrea, que te queres dedicar a isto? A temas da mocidade e tal? Ou pensaches?
A ver, pensei en ampliar un pouco máis os estudios, pero non o teño claro. En caso de poñerme a traballar, pois sí, gustaríame seguir neste ámbito.
Bueno, non, a verdade é que a mí me parece un ámbito moi interesante, e ademais para xente como vos, que non vos ve a audiencia agora mesmo, pero sois chavales bastante xoven esos dous, pois a mí me parece un mundo bastante, bastante apasionante. Bueno, pois nada, Pablo, Andrea, moitísimas grazas por estar connosco, que vaya ben o final das prácticas.
Gracias.
Estaría atento ao concurso de fotografía e vou votar, podo votar por varios, non?
No,
vale,
sí,
perfecto,
sí, claro.
Vou de dar varios likes a esas fotos e animamos a todo o mundo que o faga. Cando se van publicar? A partir de nos próximos días, non?
Sí, ahora mismo pillas, penso que o día 9, pero...
O día 9, vale. Na conta, @ Centros Mocidade de Oleiros en Instagram, e aí poden votar. O dito, Pablo, Andrea, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas.
Pois con Pablo e Andrea pechamos outra mirada de hoxe. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Teñan unha boa tarde. Ata logo.